Ek wil hê dit ons vandag so 'n bietjie moet stilstaan by die skrifgedeelte in Spreuke 18 vers 21 wat handel oor die mag van die tong. Daar staan geskrywe: "Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet." Nou, ons almal is skuldig hieraan dat ons baie keer te maklik praat of dat ons baie keer nie regtig dink voordat ons praat nie. Maar ons moet besef wat hier staan. Ons moet besef dat God is besig om vir my en jou te waarsku in sy woord. Dat dit wat ek en jy elke dag spreek, die vermoë het om lewe of dood voort te bring in ons lewens. Dit is daai basiese beginsel van oorsaak en gevolg. Nou hierdie lewe en dood kan fisiese lewe en dood wees, dit kan emosionele lewe en dood wees en dit kan ook geestelike lewe en dood wees. En ek self is skuldig hieraan en ek dink nie ons besef aldag dat daar is 'n brullende leeu wat rondloop en kyk waar hy kan wettige reg kry deur dit wat ons spreek oor onsself of oor ons omstandighede om te kan verder kom steel, slag en verwoes nie. Weet julle, ons maak het baie keer so maklik vir die vyand as ons nie 'n wag voor ons mond sit nie. Dit wat ons daagliks spreek is die eindproduk van ons toekoms. En volgens God se woord kan ons woorde twee goed doen. Ons woorde kan vervloek of ons woorde kan seën. Kyk 'n bietjie wat staan in Spreuke 18 vers 7. Daar staan: "Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is struik vir sy lewe." Ek het 'n bietjie gaan kyk na hierdie skrifgie in die King James vertaling en in die NIV. Die King James vertaling sê: "A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul." In die NIV vertaling sê: "The mouths of fools are their ruin. They trap themselves with their lips." Toe wonder ek, okay, wat impliseer 'n fool? Of soos wat ons nou hier lees. So die woordeboek sê toe vir my, 'n fool is a weak-minded person. Dus die woorde van 'n weak-minded person kan lei tot vernietiging en verwoesting. Nou, hoe word 'n mens 'n weak-minded person? Wel, die antwoord is vir ons weer eens aangeteken in 2 Korintiërs 10 vers 5, waar God praat van dat ek en jy moet ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. So wanneer ons nie ons gedagtes kan gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen nie, dan is daar die gevaar dat 'n mens weak-minded kan raak. Want ons moet onthou, wie manipuleer emosies en gedagtes? Dit is die terrein waar die vyand graag werk. Die vyand. Hy manipuleer ons emosies en ons gedagtes. En as hy vir ons kan kry om 'n weak-minded person te wees, dan kan hy ons kry om negatiewe woorde oor onsself of oor ons omstandighede uit te spreek en basies onsself te vervloek. En as hierdie negatiewe woorde in die geesdimensie of in die geesriem ingespreek word, dan leer Spreuke 18 vers 21 vir ons dat daai woorde die vermoë het om lewe of dood tot gevolg te hê. So dit wat ons spreek het die potensiaal om 'n vrug op te lewer en dit kan 'n goeie vrug wees of dit kan 'n slegte vrug wees. Nou, God het die hele skepping deur sy woorde geskep. Alles wat ons sien is deur woorde van God geskep. God het gesê, "Laat daar lig wees," en daar was lig. En Jesus het ook, ons kan dit lees in Markus 11, 'n vyeboom vervloek. Soveel so dat daai boom nooit weer vrug gedra het nie, wat vir ons 'n bewys is dat ons woorde ook kan vervloek. So woorde het dus die krag om lewe of dood tot gevolg te hê. Nou, hoekom dink ons dat dit gaan anders wees wanneer ons praat? Spreuke 18 leer ons dan hierdie waarheid en God waarsku ons dan in sy woord daarvan. Ook weet ons dat ons is geskape na God se beeld. So as God se woorde lewe en dood tot gevolg kan hê, moet ons besef dat ons woorde ook lewe en dood tot gevolg kan hê. En weet julle, God het vir my en jou die vermoë gegee om te kan praat en ek dink eerder as 'n wapen wat vir ons in ons guns moet tel in hierdie wêreld. Want met ons woorde kan ek en jy in gebed met God tree. Met ons woorde kan ons fellowship, met ons woorde kan ons God worship. Met ons woorde kan ons oorlog voer teen die vyand. Jy weet, ons kan vir die vyand sê, "In Jesus naam bestraf ek jou." En ons kan presies soos wat Jesus die vyand aangespreek het in die woestyn toe, die vyand Jesus kom versoek het, kan ek en jy ook met ons woorde die vijand aanspreek en vir hom sê, weet jy wat, vijand, daar staan geskrywe. Vijand, daar staan geskrywe oor my omstandighede. En ons kan op hierdie beloftes van God gaan staan. En dan word ons woorde, die vermoë om te kan praat, die vermoë om te kan kommunikeer, word eintlik 'n wapen waarmee ons die vijand kan aanval. Maar, soos wat ons nou al weet, die karakter van die vijand is, moet ons besef dat hy hou daarvan, om dit wat God bedoel het vir goed in hierdie lewe, te kom verdraai dat dit teen ons werk. So die vijand het reg gekry dat hy ons woorde kan kom manipuleer, sodat ons eerder negatief begin praat, dat ons eerder waar dit bedoel was vir 'n seën, dit omdraai in 'n vloek baie keer. So, ons moet ook weet, geestelike autoriteit wat ek en jy kry, kom juis van hierdie verhouding af, hierdie kommunikasie met God af, hierdie bewuswording van wie God is. Dit is waarin geestelike autoriteit ook kom, om vir my en jou te laat staande bly teen die vijand. En soos ek sê, die vijand het reg gekry om dit bietjie om te draai, dat ek en jy nie meer aldag hierdie geestelike autoriteit het in ons omstandighede nie. Hoekom? Want ek en jy spreek dood oor ons omstandighede en dit gaan moeilik wees om op te staan in geestelike autoriteit wanneer ons besig is om dood te spreek in plaas van lewe te spreek. Maar alles, soos ek sê, wat goed is, wat van God afkom, hierdie vijand kom verdraai in hierdie lewe en so trap ons daagliks ongelukkig in hierdie struik van die vijand en dan bring dit eerder 'n vloek oor ons in plaas van 'n seën deur ons woorde wat ons kies. Nou, ons lees oral in die Bybel dat God se woord vir ons sê dat God se woord nooit leeg sal terugkom nie, wat vir my en jou wonderlik is, want God se woord is altyd positief en is lewe en is altyd goed vir ons. Kyk wat staan in Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg terugkom nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Maar as ek en jy na God se beeld geskape is, soos wat ons weet dit waar is, moet ons besef dat hierdie selfde beginsel vir ons ook gaan geld. Ons woorde gaan ook nie leeg terugkom nie. En Spreuke 18 bevestig dit vir ons. Wat natuurlik goed is, as ek en jy het kan regkry om lewe te spreek in ons omstandighede in, maar wat natuurlik baie sleg is, as ons dood spreek in ons omstandighede in. En weet jy, dalk wag jy al lank al vir 'n deurbraak, en weet jy wat, dalk het jou deurbraak dalk bloot nog net nie gekom nie, omdat jy dalk nog nie regtig lewe in hierdie omstandighede ingespreek het nie, maar dalk daagliks negatief is en dood spreek, omdat jy juist nie daai deurbraak kry nie. So ek het gedink dit sal goed wees om net vinnig na 'n paar voorbeelde te gaan kyk van die mag van die tong, wat ons daar buite kan sien. En ek het op die radio gehoor, so ruk terug het hulle gepraat, en dit het by my gebly, van hierdie sangeres van hierdie popgroep of rockband, The Cranberries. En sy was, dit was 'n bekende band gewees omtrent so in die 1990s daar rond. Ek kan onthou, toe ek 'n student was, het ons baie na haar musiek geluister. En sy het in 'n onderhoud, op die ouderdom van 43, het hulle met haar onderhoud gevoer. Het sy in 'n onderhoud gesê, dat sy glo nie, dat sy ooit ouer as 50 jaar gaan word nie. En ek haal haar eie woorde aan vanuit die onderhoud wat ek gaan opkyk het. Daar staan, because I am not going to live that long. I'm 43. So dis die tyd van die onderhoud. If I see 50, I'll be happy. I mean that. So sy voeg nog by, weet jy wat dis, wat sy hier sê, bedoel sy rarig. En weet jy, hulle gaan my nie glo nie, hierdie sangeres is oorlede op die ouderdom van 46. Nou, dit kan toevallig wees of dit kan nie, maar ek glo God het vir my en jou antwoord gegee. Hy sê dat ons woorde het die mag oor lewe en dood. En dis wat ek sê, fisiese lewe, fisiese dood. Dit het 'n mag daaroor. Emosionele lewe, emosionele dood en selfs oor ons geestelike lewe het dit mag. Hang af wat ek en jy spreek. En die ander voorbeeld is uit my persoonlike raamwerk. Ek bedoel, ek is 'n fisioterapeut. Ek het vir baie jare gepraktiseer as 'n fisioterapeut. Ek het vir baie jare in die ICU gewerk en in daai tydperk het daar 'n pasiënt ingekom in ICU wat 'n plaasaanval was hier naby Pretoria Bronkhorstspruit omgewing en hy was geskiet en ek moes hom behandel het as fisioterapeut in die ICU. En sy storie het toe die koerante gehol en ek het natuurlik sy storie gaan lees want dit is my pasiënt en ek het belang gestel. En wat vir my uitgestaan het toe ek die artikel lees in die koerant is die volgende woorde, want hulle het die onderhoud met sy seun gevoer op daardie stadium. Daar het gestaan, vir my pa was dit nie 'n kwessie van of dit gaan gebeur nie, maar eerder wanneer dit gaan gebeur, want dit is deesdae hoe die wêreld is. Boere is sagte teikens. En daai woorde het my koud gelaat, want toe dink ek by myself, joh, ek dink nie ons besef baie keer dat ons vir die vyand 'n deur oopmaak nie. Maar as ons sê, weet jy wat, dis net 'n kwessie van tyd, dan sê die vyand, baie dankie dat jy vir my hierdie deur oopmaak, dan sal ek sorg dat dit net 'n kwessie van tyd is. Dit is hoe gevaarlik ons woorde is en hoe ek en jy moet let op dit wat ons moet sê. En net nou die dag, toe sê my dogter vir my dat van haar maats en hulle het pauze gesels en ag, jy weet hoe kinders, hulle gesels so dikkies en duitjies en sy sê toe, ja, jy's 'n klomp van haar maats sê hulle wil nooit kinders hê nie. En dit is seker maar hulle praat en sê jy's in jou kinders is stout en nee, ek wil nie kinders hê nie en jy kinders dit, kinders dat en jy weet onmiddellik toe vra ek vir my, het jy dit ook gesê? Want ek besef toe die mag van die tong en sy sê toe vir my nee, sy het dit nie gesê nie. En ek verduidelik toe mooi vir haar en jy weet, dis baie keer so uit onkunde wat 'n mens goeier sê, mens dink nooit vir ander mense woorde nie. Maar die probleem is, die vyand hou rekord van ons woorde. En baie keer spreek mens hierdie goeiers oor 'n mens uit en jy vergeet jy daaroor gesê, want ons goed wat jy sê terwyl jy tiener is en nie eens regtig dink aan die konsekwensies of die woorde nie. En jy wil dalk regtig nie op daai stadium kinders hê nie wat great is. Maar later in die lewe wil jy dalk met 'n gesin begin. En dan ewe skielik nou werk dinge dalk nie noodwendig uit nie en dinge kom net nie reg nie. Mens moet gaan vir allerlei behandelings en dalk het dit te doen met dit wat mens gespreek het. Want as jy gespreek het, maar jy wil nie 'n kind hê nie, die vyand sê okay, ek sal daai woorde dra krag. En op daai stadium vergeet mense maar ja, ek het 'n pause hierdie woorde oor myself uitgespreek. Dis so gevaarlik. Die mag van die tong is en dis nie net sommer leefwoorde nie. Spreuke 18 vers 21 sê vir ons dat ons woorde die mag om lewe of dood voort te bring. Daarom moet ons regtig waak en weet jy wat, moet ons regtig met ons kinders ook praat rondom hierdie onderwerp, want hulle kan daarom maar vir jou goeie sê en nie twee keer dink nie. En ek dink dit is hoe gevaarlik dit is. 'N mens moet regtig meer attent raak op wat 'n mens sê. So kom dink gaga bietjie hoe maklik sê ons goeters. Weet ons praat baie keer so en mense lag nou hier oor en sê ons maar ek gaan daai kinders vermoor. OK? Hoopelik gebeur dit nooit nie, maar mense moenie. Mense moenie sulke goed sê nie. En weet ons vrouens, ons sê baie keer kyk ons so vir onsself so in die spieël en sê ek haat my lyf. Dinge wil net nie regkom nie. Of ons sal baie keer sê, weet jy wat, dit gaan nooit verander nie. Weet jy wat, hy sal altyd so wees. Ag nee wat, ek het nou al moed opgegee. Weet jy wat, dan gaan dit ook sekerlik nie verander nie. En baie keer, weet ons ouers het baie keer hierdie ding wat ons sê, my ou dogtertjie moet net nie trou nie, sy is my ou babatjie. Ag nee, jy moet altyd by jou mamma bly, hoor. En as jou oë uitveer, dan sit jy met 'n ou jong nou in jou huis. En hierdie enetjie is een wat ons almal aanskuldig is. Ek weet ek's baie skuldig hier aan. Ek sê dit baie keer, daai laaste 5 kg is die moeilikste om af te skud. Ons vrouens, ons sê vir hom, weet jy wat, raai wat, dit is hoekom daai laaste 5 kg die moeilikste is om af te skud, want ek sê dit die hele tyd. Van nou af gaan ek sê, daai laaste 5 kg is die maklikste om af te skud. Dis wat ek gaan begin spreek. Jy weet, en dan kry mens baie keer hierdie wat mense sê, dis nou 'n bietjie ernstiger, jy weet, dan sê ons, weet jy, ek sal daai persoon nooit kan vergewe nie. Nee, mense sê sulke goeters, hulle sê ek sal nooit daai persoon kan vergewe nie. En dit is die dokter se werk om vir ons altyd die feite te dra, maar weet, dokters kan baie keer ongelukkig om hulle waarheid met oordra ook nou maar baie keer doodspreek. En ek en jy moet kies, gaan ons dit vat of gaan ons dit nie vat nie, want dis die dokter se woorde en dan moet ek en jy kies, gaan ons in agreement kom of nie. So dokter sal baie keer vir sê, weet jy wat, ek het nie hoop nie, ons gee vir jou so 5 weke of 5 maande. En dit is dalk die realiteit en ons het al daaroor gesels. Is wat op die bloeduitslae staan, dit is feite. Ek kan nie sê dit is nie daar nie, dan gaan mense dink ons is nog seniel ook en ons koppe raas. Maar weet jy wat, ek en jy kan sê, jy sê dankie dokter, ek hoor en ek sien en ek verstaan en dan kan jy huis toe gaan en dan kan jy sê, Here, dit is nou die realiteit, maar dankie tog dat u autoriteit is bo hierdie realiteit vir my lewe. En u het die finale sê en ek kies om aan u vas te hou tot die einde toe, want by u is daar altyd hoop. Is die enigste een wat nooit sal sê, dit is hoe dit is, en by u het ons altyd hoop. En dan begin mens lewe te spreek, dit te sê, weet jy wat, deur Jesus se wonde is ek genees. en ons begin staan op sy beloftes en ons veg hierdie ding verder in die gees. Want al het die dokters moed opgegee en al is die deur toegemaak in die natuurlike, moet ons weet, bly die deur oop in die geestelike en daar kan ons nog oorwinning kry. Dit is hoe dit altyd werk. Die oomblik wat ek 'n oorwinning kry in die gees, dan manifesteer daai deurbraak in die gees in die natuurlike en ons sien dit in die feit dat jy terug aan dokter toe en die dokter verbaas is. En ons het al baie gesien hoe dokters verbaas staan en sê, maar dis onmoontlik. Ek weet nie wat het nou hier gebeur nie. Toe jy 5 weke terug by my was, het jou tellings was so sleg en het ek gedink, dit, jy het net 5 weke medies gesprek is dit die feite en wat nou voor my staan kan ek nie verklaar nie en dis 'n wonderwerk. Nou God is ons God van wonderwerke en ek en jy moet weet, kan ons kies om te glo in 'n wonderwerk en vasthou aan sy beloftes en daarop te staan? Of gaan ons saam praat en dood verklaar verder? Dis ons keuse. En partykeer werk dinge nie so uit en dan net ons vra en ons wonder oor sekere dinge. Maar weet julle wat, dis nie vir my en jou. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons sien ten dele. Eendag sal ons verstaan as ons daarbo kom. En daarom moet ons daarmee verlief neem. Maar ek sê, veg die geveg tot die einde toe. Hoekom nou voor die tyd moet opgee en voor die tyd doodspreek oor 'n mens self? As jy kan aanhou veg tot die einde toe. Ek dink in elk geval dis wat God van my en jou as kinders van hom verwag. En weet julle wat, ek dink God raak baie keer tog so moedeloos met ons wanneer ons onsself vervloek en dan loop dinge verkeerd en dinge loop skeef en dan blameer ons baie keer vir God vir ons dilemma's en ons trauma's en ons seer in hierdie lewe. Want weet julle wat, met ons woorde kan ons onsself seën en ons kan onsself vervloek. Ons het daaroor gepraat en selfs al sê ons en hier doen ons ook baie keer nou, sê ons, ag weet jy wat, maak sommer 'n grappie. Ons sê goeters, ons sê ek is net 'n grappie. Of weet jy wat, ek speel net, ek bedoel dit nie regtig. En weet jy wat, dit is maar ons is vir al ons Afrikaners, dis maar presies wat ons doen, maar die vyand hou rekord en hy dink nie jou grappie is so snaaks nie. Hy dink is grait dat jy so hierdie woorde vir hom gee waarmee hy kan hardloop. Jy weet, die vyand sal sê, you said it, I got it, and I'm gonna use it. Dis wat die vyand daarmee gaan doen en ons moet dit onthou. So soms sê ons vreeslike goed, julle in 'n oomblik van woede, kan ek en jy daar maar baie verkeerde goeders oor ons lippe kom. En weet julle wat, baie keer wanneer ek en jy in af is, wanneer ons net regtig 'n slegte dag het, of wanneer ons regtig in 'n diep depressie verval het, teen daai omstandighede, wanneer mense op so 'n slegte plek emosioneel is, ongelukkig spreek mense baie keer in daai oomblikke verskriklike goeders oor onsself uit. En die gevaar is, die volgende dag gaan kom die son op, of en vir een of ander rede werk dinge weer uit, of jy het 'n beter dag en jy voel weer positief, en niemand dink ooit aan die woorde wat hulle geuit het toe hulle down in the dumps was nie, of woedend was nie. En die probleem is, ons gaan nooit terug en ons gaan sê vir die Here, ek is jammer oor my woorde wat ek gespreek het, vergewe my vir daai woorde, ek wil daai woorde kom kanselleer in Jesus naam, Here asseblief maak dit kragteloos in die gees, Here asseblief laat daai woorde van my nou verder, dat dit geen saad, geen vrug verder sal oplewer in my lewe nie, maar dat u dit nou sal kom afsny in die naam van Jesus Christus nie. Hoeveel keer doen ons dit? Hoeveel keer vra ons vir die Here om ons woorde uit te vee in die geesriale? Ons kan hom vra, maar ons doen nie. En dit is die gevaar, en soos ek sê, die vyand hardloop daarmee. So ons moet attent wees op wat ons daagliks uitspreek oor onsself en ons omstandighede, want dit bepaal lewe en dood. So ek sal baie keer myself of my kinders vang iets vreeslik sê, en dan kan ek onmiddellik voel die Heilige Gees vir my kom sê, Femke, wat het jy nou net gesê? Of Femke, wat het jou kinders nou net gesê? En dan sal ek vinnig besef, Here, dankie, dat jy my attent gemaak het daarop. En ek sal baie vinnig hierdie woorde vra, Here, vergewe my vir die woorde wat ek nou net gespreek het. Ek is baie jammer daaroor, ek moes dit nooit gesê het nie. Ek vra, Here, dat jy dit sal kom kanselleer, dat in die naam van Jesus Christus, dat jy dit kragteloos sal gaan maak in die geestriehalm vir my, in die naam van Jesus Christus, en dat jy dit net vir my sal kom uitvee, en dat dit geen vrug sal oplever nie. En weet julle wat, hoe wonderlik is dit ook om te dink, ons kan eintlik elke dag lewe spreek in ons gesondheid in ons huwelike in ons kinders in ons werk in ons omstandighede in, maar ons doen dit nie. Ons het hierdie wapen, maar ons spreek nie lewe nie. Ons kry dit baie maklik reg om negatief te praat. Weet, ons fokus op die lelik in die lewe, maar ons mis so baie keer die blessings en die goed in die lewe. En weet jy wat, dis net 'n keuse van hoe jy jou woorde vorm, of jy gaan lewe of dood spreek. Jy weet, baie keer gebeur is mens in 'n slegte situasie en dinge is nie great nie. Maar ons kan nog steeds in daai situasie kan ons lewe spreek, want die Bybel sê vir my en jou, ons moet dinge spreek of dit roep asof dit reeds is. Dit bedoel spreek lewe in dit waarop jy hoop, dit wat jy droom, al sien jy dit nog nie gebeur nie. Maar nou gaan julle my vra, okay, hoe spreek jy lewe in iets wat nou klaar of dood of hopeloos is? Want jy gaan sê, Jesus Femke, as mens my voorbeeld as finansies daar kan vat, my finansies lyk nie great nie. So, hoe moet ek lewe spreek in dit? Ek het net soveel geld in die bank en aan die einde van die maand het ek soveel nodig om al my goed te betaal. Hoe werk dit? Wel, in die eerste geval moet 'n mens gaan seker maak, het jy nie dalk dood gespreek iewer oor jou situasie of jou finansies nie? En dan daai woorde gaan kanselleer en vra vir vergifnis vir daai woorde, want anders gaan daai woorde aan en aan en aan in die geesriehalm en die Bybel sê dit sal nie leeg terugkom nie, so dit sal doen wat dit gesê het dit gaan doen. En ek en jy moet dit stop. Moenie doen wat dit gaan sê dit gaan doen nie. So eerste instansie gaan maak seker of jy dalk 'n vloek oor jouself uitgespreek het deur jou eie negatiewe woorde in jou situasie nie, en gaan stel dit kragteloos, vra vir vergifnis en vra dat Jesus in die naam van Jesus dat dit nie meer verder effek sal in jou lewe nie. En dan moet jy begin kies om lewe te spreek in jou omstandighede van daai punt af vorentoe. En om suiwer woord te verklaar oor ons lewe het baie krag. So sê nou maar die voorbeeld van finansies, kan mens ietsie sê soos: Here, U sê ons moenie fokus op die sigbare nie, maar op die onsigbare. En dit is 2 Korintiërs 4 vers 18. So skryf wat ons spreek. Die sigbare is my finansies is te min om als aan die einde van die maand te betaal. Maar Here, die onsigbare is U wat vir my deure kan oopmaak en die onmoontlike kan doen, dat my finansies kan herstel. En dan kan jy verder nog sê, ook sê U sorg vir die voëls van die veld en vir die blomme van die veld. Hoeveel te meer sal U nie vir my sorg nie, en dat ek regtig nie hoef te bekommer oor die dag van môre nie. Matteus 6. Want U sorg vir my en U weet wat dit is wat ek nodig het. En daarom vind ek my vrede in U wat alle verstand te bowe gaan, wat ook woord is en skrif is, wat sê ons gaan vrede kry in hierdie situasie, dat ons op die Here kan wag vir 'n deurbraak. So dan kan jy sê, dankie Here dat U die stryd nou namens my stry, wat 2 Kronieke 20 vers 15 is. En dit is hoe ek en jy in 'n situasie wat hopeloos lyk, kan gaan sê, okay, against all odds, I'm gonna just speak word into my circumstances, en dit is wat ons kan doen. So nog 'n voorbeeld van byvoorbeeld wat mens lewe kan spreek is rondom my mense gesondheid. Nou my swaar was so paar jaar terug op die ouderdom van 38 gediagnoseer met kolonkanker, en hy is toe deur chirurgie 30 cm van sy kolon is verwyder. Hy moes deur chemoterapie gegaan het. Hy het regtig by die dood omgedraai. Ons moes regtig ernstige geestelike oorlogvoering doen. Weet die dokters het ons geroep en vir ons gesê dis 50-50 en ons het net oorlog gevoer. En hy lewe, hy het dit gemaak. En nou sal mense baie keer kom en vra, weet, vir hom, weet, want hy is nou al 46 jaar oud en hy moet jaarliks gaan vir sy toetse en sy skanderings. Dis maar 'n aanhoudende proses en mense gaan terug. So mense sal baie keer vra, as hulle met hom praat of met ons vra, weet, hoe gaan dit met hom, is hy in remissie? En dan sal ons sê, ja, dit gaan baie goed met hom, hy is genees. Weet, dit gaan oor hoe ons woorde kies. En hy sê dit ook, hy sal vir mense sê, nee, ek is genees. Want remissie is my so 'n lelike woord, want remissie is so half 'n woord wat vir die vyand te agterdeur ooplaat. Jy weet, jy is nie regtig genees nie, daar kan 'n kans wees dat dit kan terugkom, tipe woord. So weet jy wat, hoekom gebruik ons dan daai woord? Sê dan eerder jy is genees, want God het jou genees en jy staan op haar belofte. En dit is hoe mens kies om lewe te spreek. Nou moet ons weer, daar's nog 'n reël wat geld in die geesriehalm, en dit is daai saai en maai effek. Mens lees dit in Galasiërs. Wat sê, wat jy saai, sal jy maai. So weet julle wat, as jy skinder of iemand bespreek, raai wat, kort voor lank sal jy ook beskinder en bespreek word en skuldig bevind word, heel waarskynlik aan presies dieselfde ding waarvan jy die ander persoon bespreek het, want dis die saai maai. So ek en jy moet dit besef en ons moet weet, en daarom toe so mooi kies wat ons sê, want ons like het daarom om te praat oor ander mense en hulle te bespreek. So vervloek ons baie keer nie net onsself nie, maar moet ons weet ons woorde kan ander mense ook vervloek. So die oomblik wat ek en jy ander mense bespreek, is ek en jy besig om mense te vervloek. Ek dink die God hou baie daarvan nie. En weet jy wat, dit werk nie vir my en jou so lekker uit nie, want die Bybel sê vir my, wat jy saai gaan jy maai, wat beteken as jy iemand basies vervloek, kan hy vloek terugkom na jou toe. Dit is, dink ek, hoekom Jesus vir ons sê, weet jy wat, jy moet jou vyande seën. Maak dit nie nou 'n bietjie meer sin nie. Sê het God gedink, dat ons moet dink, Jesus, ek weet nie, hy is nou so 'n bietjie, ja, het hy mooi gedink. Nee, God het baie mooi gedink wat hy gesê het, want hy is so lief vir my en jou, dat hy wil nie eers hê dat hy vloek moet terugkom na ons toe nie. Dis eintlik 'n beskermingsmeganisme vir jou en my. Dit gaan nie dat hy die ander ou se gedrag goedkeur nie. Dit is eintlik 'n pa se liefdeshart vir sy kind. Weet jy wat? Kies om net lewe te spreek oor hierdie persoon en hulle te seën, want weet jy wat, dan gaan daar mooi dinge eerder kan terugkom na jou toe. Want weet jy wat, ek vat eerder seën wat ek oor my vyand uitgespreek het enige dag terug, as wat ek 'n vloek terugvat, wat na my kant toe kom. Kyk wat sê Jakobus 3 vers 6. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. So weet julle wat? Ek en jy moet ook baie keer mense vermy wat negatief is. Ons wil eintlik, jy weet as jy partykeer het jy al gesien as iemand bel en kyk en dink, "Ooh, ek het nou krag nie." Ek moet op 'n goeie plek wees om hierdie oproep te vat want ek weet hierdie gaan nou weer 'n lang oproep wees. Dis eintlik verskriklik. Weet jy wat, mense moenie mense so aftrek deur mense negativiteit nie, né? Ek dink nie dink regtig nie dis wat God van my en jou as kinders verwag wat ambassadeurs is van sy koninkryk om altyd met so 'n negatiewe gees rond te loop nie. Ek bedoel asof die wêreld ons iets skuld of ons druk nie. Nee. Weet julle wat? Maar ook moet 'n mens hierdie negatiewe gesprekke vermy want weet julle wat? 'N Negatiewe gesprek of weet julle wat, selfs die media wat verskriklike negatiewe goeters die heeltyd vir my en jou deur gee, maak ons ook negatief. En dit maak dat ek en jy 'n weak-minded person kan word, want as ons die heeltyd gevoer word met hierdie negatiewe nuus, as dit nie lank hier gaan ons saam praat. En dan trap ons in daai struik. Dis baie moeilik om positief te bly as jy baie keer net negatief om jou raak sien. Nou ek en Jaco, my man, het eintlik al lankal bietjie meer begin ophou nuus kyk. Ons luister so nou en dan op die radio, maar ook maar net. En weet julle wat, ons het lankal van ons sekuriteitsgroepie in ons omgewing afgeklim, want ek kon 'n dag daarop hou en toe suk baie negatief. Weet julle wat, want dan hoor jy van hierdie hijacking hier en hierdie possible burglary hier en jy weet as ek moet weet van alles en ek sê nie mense moet onverantwoordelik wees nie. Ek is bewus en ek kyk as ek by my hek uitry, maar ek vertrou ook dat die Here my sal beskerm en sal behoed en bewaar. Is my makliker om positief te bly en op die woord van God te staan as ek baie keer nie blootgestel word aan soveel negatiewe nuus nie. En baie keer sal mense sê hoor jy leef in 'n bubbel, maar weet julle wat, ek bly bietjie meer positief as hulle in my bubbel as buite hierdie bubbel. En wanneer ek bietjie meer positief is, kan ek 'n bietjie meer lewe spreek in hierdie omstandighede in en op die woord van God staan dat hy vir ons sal sorg en dat ons sal kyk en Psalm 91 en al daai dinge verklaar oor 'n mens. So hierdie negativiteit wat baie keer so om my en jou is, waarmee ek en jy daagliks gekonfronteer word, vervloek die seën wat God vir ons het. En God het 'n seën vir ons, want sy seën is wat hy oor my en jou wil uitspreek is Jeremia 29 vers 11 wat sê God se plan vir ons is gedagtes van vrede en nie onheil nie, maar 'n hoopvolle toekoms. So weet julle wat, ons moet regtig begin stop om goeters te sê, soos weet jy wat, ek is platsak, ek het nie nou geld nie. En weet jy wat, dis nogal iets wat ek vir my kinders baie keer gesê het as ons in die winkels is, dan sê ek, mamma het nie nou geld nie, want hulle wil ons alles hê. En weet jy, ek kom toe agter, maar ek moet anders te praat, kort voor lank het ek tog nie geld nie, dis nie wat ek vir myself wil hê nie. So ek sal byvoorbeeld vir hulle sê, weet jy wat, mamma het nie nou geld vir dit nie, want dis nou nie nodig nie. Ons kan regtig kies om ons woorde reg te sê. En weet jy wat, soos ek gesê het, as die dokter sê, weet jy, hy het nie hoop nie, dan gaan jy huis toe sê, weet jy, dokter, dis die realiteite, maar by U is altyd hoop. U sê juist, geloof is dit wat ons op hoop, maar wat ons nog nie kan sien nie, en ek staan daarop. En dit is hoe ek en jy oorlog voer, en dit is hoe ons lewe spreek. Ons moet ophou goeders te sê, soos ek is lelik, ek is vet, ek is 'n mislukking, ek gaan nooit liefde vind nie. Weet jy, my huwelik is 'n nagmerrie, of my man drink soos 'n vis, en raai wat, hy gaan aanhou drink soos 'n vis, want ons bly dit sê. Weet jy, of ek is nie so slim nie. Weet jy, deur so te praat, beteken eintlik ons stem saam met dit, en ons aanvaar dit en ons kom in agreement met dit wat die vyand vir my en jou beplan in die lewe. En ons moet regtig kies om eerder God se waarheid te verklaar wat woord is oor ons omstandighede, ons lewe, en dit is ons lewe spreek. Ons moet ook leer om lewe te spreek oor ons kinders. Byvoorbeeld, sê nou maar, mense kinders sukkel met akademie, moet ons begin om op God se woord te staan en te begin verklaar, maar weet jy wat, my kind het die vermoë om dit of dat te kan doen in die skool of akademies, want deur Jesus ontvang sy krag en is sy meer as 'n oorwinnaar. Ook kan my sê, weet, wysheid en kennis en verstand kom van God, Spreuke 2 vers 6 sê dit vir ons, en ons begin dit te verklaar, dankie Here dat u sê dat u wysheid, kennis en verstand tot ons beskikking gestel het, en ek verklaar nou en ek spreek nou hierdie woord oor my kind, dankie dat u met haar gaan wees, dankie dat u met haar in hierdie eksamen gaan wees, en dit is hoe ek en jy as ouers vir ons kinders kan bid, en ons kinders leer om vir hulle self so te bid, so ons moet leer om woord oor ons lewe te spreek, so as ons kinders van God, as kinders van God moet ons ophou om God se seën te keer deur die dinge wat ons spreek. Kyk bietjie wat sê Spreuke 15 vers 4. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreeking in die gees. Julle, daar is ongelooflik baie skrifgedeeltes in God se woord wat vir my en jou waarsku oor hoe gevaarlik dit is wat ons praat en wat ons sê. Dit is seker van die skrifgedeeltes wat die meeste is. As jy eers gaan dit ondersoek, gaan jy agterkom daar is verskriklik baie woord hieroor. So dit is natuurlik 'n verskriklike, belangrike en 'n ernstige saak vir God. Ons moet regtig 'n wag voor ons monde sit. Kyk wat sê Spreuke 12 vers 13 weer. In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike struik, maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. Oral waarskie God vir ons, pas op wat jy sê. Kies dus vandag om te begin oplet na dit wat jy sê, kies om God se woord en seën eerder te spreek oor jou lewe. Onthou, woorde is saad wat 'n goeie oes of 'n goeie vrug gaan oplewer, of dit kan 'n slegte oes of 'n slegte vrug tot gevolg hê. So as jy voel, jy gaan nou negatief praat of jy kom agter het nou negatief gepraat, stop. En vra dat God jou gedagtes sal hernie en sal skoon was en jou hart sal verander, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So hierdie ding gaan dieper. As ek en jy met bitterheid en onvergewingsgesindheid in ons harte rondloop, moet ons weet, gaan ons daai goeders begin spreek. Ons moet ons harte skoon maak, ons moet ons harte reg maak, dan gaan ons gaan, en ons moet werk aan goeie vrug in ons lewe, want ons begin werk en aan die pad van heiligmaking kan begin stap en ons vrug kan begin werk, gaan ons harte verander, en as ons harte verander, dan gaan ons woorde in lyn begin kom met dit wat in ons harte is, wat hopelik goed en positief is. Net so moet ons bietjie oplet wat singe mens saam met sekere liedjies. Hier is 'n groot struik van die vyand. Het jy al geluister na party liedjies se woorde? Let 'n bietjie op, daar's baie pop en rock liedjies daar buite en mense hoor dit goed op die radio en mense kinders, veral mense tieners begin hierdie goeters te luister, maar ek was al geskok as ek na van die woorde luister. Hulle sing oor dwelms, hulle sing oor seks, hulle sing oor hoe hulle God laster in baie keer van hierdie liedjies. Dit is verskriklik, en omdat 'n mens nie altyd luister na die woorde nie, sing 'n mens baie keer saam, want die tune vang 'n mens, jy weet daai ritme, dan as jy kort voor lank kry en is so catchy tune, dan sing jy hom saam en hy draai in jou gedagtes, en ons kom baie keer nie agter, maar ons is besig met dinge wat God nie verheerlik nie. Ons spreek dinge wat God nie verheerlik nie. En ons moet ons kinders waarsku, want hulle sing ook graag saam met hierdie woorde, en as laat hulle nie hierdie woorde wat negatiewe woorde is en teen God se woord en sy waarheid is, kan verklaar oor hulle lewens nie. So ons moet oplet, ons moet regtig meer fyn kyk na dinge in die lewe, en God verwag van my en jou 'n bietjie meer fyner te kyk na dinge in die lewe en nie net alles te aanvaar en te dink, maar weet jy wat? Jesus het vir alles gesterf en ek het my hartjie vir hom gegee jare terug en nou is alles in orde nie. Dit werk nie so nie. Dis belangrik daai, ja, dis deel van ons pad van heiligmaking en om in te kom, maar God verwag van ons. Ek bedoel, hy sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, so wat het Paul van praat? Hy sê, hierdie goeters is die kennis, julle mis hierdie goeters, en die vyand mors met julle, julle bly my aanroep en julle bly my aanroep, hy praat daarvan in sy woord en sê, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. God sê, kyk 'n bietjie wat spreek jy, kyk 'n bietjie wat doen jy. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid en ons het al baie gesels daaroor. Ons kan nie passiewe Christene wees nie. Nêrens in God se woord was hulle passief nie. Hulle was altyd aktief. God het altyd gesê die stryd is sy saak, ja, maar die volk het altyd ook van hulle kant af iets moes doen. En ek en jy moet van ons kant af ook iets doen. Ons moet 'n bietjie wake up wees en kyk wat ons sê, ons moet 'n bietjie kyk wat ons na luister en dit is wat God van my en jou verwag. Daar is nie iets soos onskuldige woorde nie. God sê dat ons gaan van elke woord wat ons spreek rekenskap moet gee. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie net terugsit en sê alles is nou vir ons gedoen nie. Nee, ons moet self maar oorlog voer. Hoekom sê God dan vir my ons in Efesiërs 6 vir ons dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. Hulle is nog steeds hier, daai brullende leeu loop nog steeds hier op die aarde rond. Ja, ons het autoriteit gekry deur dit wat Jesus vir my en jou gedoen het aan die kruis, maar as ek en jy nie daai autoriteit opneem nie, as ons nie daai autoriteit uitoefen nie, wat aksie van ons verwag nie, dan gaan hy die vyand met my en jou mors. As ek en jy nie 'n wag voor ons mond sit nie, gaan die vyand met ons mors. Dit is verantwoordelikheid. It's already done. Jesus het vir ons alles gedoen. Nou moet ek dit net vat en dit begin lewe. Ons kan nie net terugsit en niks doen nie. Kyk wat sê Matteus 12 vers 36 oor hierdie wat ons gaan rekenskap gee oor ons woorde. Maar ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee aan die oordeelsdag. So ek dink dit is tyd dat ons regtig 'n wag voor ons mond sit soos ons lees in Psalm 141 vers 3 waar daar staan Here stel 'n wag voor my mond bewaar die deur van my lippe. Mag ons dink julle voor ons praat en kies om met ons woorde vir ons 'n lewe van oorvloed te gee deurdat ons elke dag kies om lewe te spreek en nie dood nie. Kom ons sluit die oë en dan bid ek sommer net vir julle. Liewe Here, ek vra dat U net weer eens ook vandag se boodskap sal kom seën en dat elke persoon wat hierna luister net regtig deur die Heilige Gees aangeraak sal word, dat U hulle oë en hulle ore en hulle harte sal oopmaak vir hierdie waarheid. Here, dat dit saad sal wees wat in goeie grond sal val en Here, dat die Heilige Gees net verder met elke persoon gaan kuier rondom hierdie woord en dit net dieper sal openbaar en dit sal kom vas lê in ons harte. Here, dat dit wat ons gehoor het, ons regtig dit sal begin oefen en dit sal begin toepas in ons lewe soos wat U van ons verwag, Here. Mag ons kies om lewe te spreek en nie dood in ons omstandighede nie. Mag ons kies om mense te seën met ons woorde en mag ons kies om U te verheerlik met hierdie woorde en mag ons nooit maar nooit vir die vyand meer plek gee deur ons woorde nie. Mag ons dit nie so maklik maak vir die vyand soos wat ons dit doen nie, Here. Maar ons hierdie deur vir die vyand sal toemaak in Jesus naam. Dat U ons sal kom help, Here, want dit is nie aldag maklik nie en ons val en ons struikel, maar dat ons sal kies om elke keer as ons val en struikel, dit te bely en net te vra dat U dit vir ons sal kom herstel weer. En dat ons dan weer sal kies om lewe te spreek verder en nie dood nie. Ek bid vir elke persoon wat hier luister, Here. Ek vra dat U mooi na elkeen sal kyk, Here. U weet ons het baie uitdagings, U weet die mense het baie seer. Here, en ek bid regtig dat U net elkeen sal kom aanraak en dat hulle net so bewus sal word van U teenwoordigheid in hulle lewe. En dat hulle altyd sal weet dat by U is daar hoop. Al gaan die wêreld partykeer vir jou sê dat hoop is verby en natuurlike. Weet ons dat in die Gees by U sal daar altyd hoop wees. En dankie Here vir daardie waarheid en daardie belofte waarin ons kan vashou. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, ek seën julle. Mag julle gaan in die wonderlike vrede van Jesus Christus. Dankie.